وصلت المشاية راية تسبق راية
وصلت المشاية راية تسبق
راية وصلت المشاية راية تسبق راية
اما کربلا شهره، عشق شهره، الا بل حادثنن üstündən cəmi 40 gün keçib. İnsanlar təziyəyə gəliblər. Zəvvarların daxilindəki eşq heyrətləndirici idi. Milyonların içində hərəmə yaxınlaşmaq isə ayrı bir möcüzə idi. O qədər zəvvarın olmasına baxmayaraq hərəmə yaxınlaşmağın mahal olduğunu düşünsən belə, bir də gözünü açırsan ki, hərəmin 1-2 metrliyindəsən və hərəmə toxunmaq dərdlərini imama danışmaq, həm də 10 günə yaxındır əynindən çıxarmadığın tozlu, torpaqlı paltarlarla bu səfərdə əsas bir mesajın olduğunu hiss etdim. Fədakarlıq. Bəli, məhz fədakarlıq. Çünki yolun sonunda dayanan məzar fədakarlıq şəhididir. Ona aparan yolda da buna çox ehtiyac var.
Dərdimiz var bir nəhlək, bu dərbi demərik. Dərdimiz var bir nəhlək, bu dərbi demərik. Sənin eşqində ağa illər olar dərbədərik. Sənin eşqində ağa illər olar dərbədərik.
Gəl bizim məclisə qorxma, ağa su istəmərik. Gəl bizim məclisə qorxma, ağa su istəmərik. Baxma sonda bizə zəhrə, canı qəhr eyləmərik. Baxma sonda bizə zəhrə, canı qəhr eyləmərik.
Şəhriyarim sən avadar, o nədarim sən avad. Şəhriyarim sən avadar, o nədarim sən avad.
شاکرم حضرت دادار حسین نوکریه شاکرم حضرت دادار حسین نوکریه عاشقم احمد مختار حسین نوکریه عاشقم احمد مختار حسین نوکریه
من ولایت باغنم بلبل دیوانه‌سیم من ولایت باغنم بلبل دیوانه‌سیم گتمرم ایری تمنزار حسین نوکریم گتمرم ایری تمنزار حسین نوکریم
شهریاریم سن آبادار و نداریم سن آباد شهریاریم سن آبادار و
Belə danışdıqda tam olaraq istədiyim məqamlara toxuna bilmədim. Çünki çox uzanır və siz əzizləri yormaq istəməzdim. Bu eşq yolunda, eşq səfərində yol boyu olduğu kimi Kərbalada da çox möcüzələrlə rastlaşdıq. İtən əşyalar qeyri-adi şəkildə müvafiq dairələrə təhvil verilirdi. O qədər insanın içində itmək qorxusu qətiyyən yox idi. Bütün bu hadisələri danışmaqdan məqsədim odur ki, bu eşq səfərində, bu eşq yolunda bizlərlə bərabər Yusuf-i Zəhra'da addımlayırdı. Onun nuraniyyətini hiss etməmək qeyri-mümkün idi. Bunu yazıda və yaxud danışdıqda anlamaq çox çətindir. Onu ancaq yaşamaq lazımdır. Sanki ağanın nəzəri hər bir zəvvarın üstündə idi.
Əbu Salih el cəmas duab Hər kucə rəfti yadəmə həm baş Nəcəf rəfti, Kazəmək rəfti کربلا رفتی یاد ما هم با مدینه رفتی به پا بوسه مادرت زهرا یاد ما هم با
Təbriz Radiosunun hörmətli izləyiciləri, reportaj qrupu olaraq Kərbəla şəhərindəyik. Biz də Kərbəla yürüşünə qatıldıq və Kərbəlaya daxil olduq. Burada müxtəlif ölkələrdən gələnlər var. Azərbaycan Respublikasında demək olar, onlardan biridir, maşallah. Azərbaycandan gələn gənclərin sayı hesabı yox. Azərbaycanların burada bir mətdahı var. Çox təmiz, gözəl. Necə deyirlər, zahiri görünüşü də gözəl. Mən söhbət eləmək istəyirəm. Xoş gördük, qardaş. Hər vaxtınız
xeyir. Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ ol, minnətdaram. Kiminlə söhbət eləyirəm?
Fərid Muhammədi Azərbaycandan, şəhri Lənkərandan.
Fərid.
Fərid Muhammed.
Muhammədi.
Bəli, bəli.
Nə gözəl. Sənin adın da belə bizə yaxındır İranlılara.
Bəli.
Çox sağ ol. Lənkəran.
Lənkəran
şəhərindən. Lənkəran dilə bizə yaxındır da, yaxındır zana, cənub zonadır. Neçənci dəfə gəlirsən, Fərid qardaş?
İmam Hüseyn ağanın Kərbəlasına 8-ci dəfədir inşallah ki, ağa qismət eləyib, dəvətnamə yazıb gəlmiş bura. Allah arzusunda olanlara qismət eləsin.
Artıq gəlirsiniz.
Bəli, ki, karivanlar ki, dəvət edirlər bizim məddah kimi, biz gələrik xidmət eləyərik bizim.
Fərid müəllim, burada olanlar deyirlər ki, bu ilki Kərbəla ötən ilkilərlə bambaşqa fərqi var. Siz bunun səbəbini gördünüzmü? Səbəb varsa nəyə bağlıyırsınız?
Bəli, yol boyu izdiham çoxdur keçən ildən nisbətən. Cəmaatın axını hər bir ölkədən, hər bir insanlar o bayraqlarla gəlirlər, məmləkətlərlə, ölkələrin bayrağı ilə. Hətta artıq izdiham çoxdur, həm küçələrdə, yerişlərdə ilə bildirirlər cəmaat sıxlıqların bu zirə. Hətta yerimək olmur belə sıxlıqda o zirə. Şükür Allah ki, Allah ağa imam Hüseynə bir dənə neymətdir ki, verib insanlara. Ondan insanların qəlbində həm sevinç, həm kədər qoyub. Doğrudan da baxsan, insan həm sevinir, həm ağlayır bu cür izdihamda.
Fərid bəy, çoxu ilə danışsan deyir ki, Cəhad-ı Əkbər, yəni bu səfərləri, bu eşq yolun, bu eşq yoluna Cəhad-ı Əkbər də öyrənmək olar. Yəni nəfsinə mübarizə. Siz bunu təsdiq eləyir misiniz?
Bəli, Əzrəti İmam Hüseyin ağa ki, elə bir dənə qapıdır ki, Allah Teala buyurur, necat qapısıdır, ən surətli gəmidir ki, bütün insanlar bu gəmiyə daxil olsa necat tapar. Elə ki, belə deyək, insan ki, nəfsini ayaq altına qoysa, uca bir dənə zirvə üçün, İmam Hüseyin ağa bunu özü öyrətdi bizə. Özü öyrətdi ki, o şəhadəti ilə, o 6 aylıq balası ki, əlində oxlandı, ondan bizə insanlığın ən ali zirvəsini göstərdi, məqamını göstərdi ki, bütün insanlara nədir, ulgu oldu ki, insanlar ondan istifadə eləsinlər, öz nəfsini qoysunlar ayağının altına ta ki, Allah ki, Quranda insanı yaradanda bir dənə fəqət özünü orada əhsən deyir. Həmin insanlardan Allah bizi görmək istəyir. Bəli, çünki İmam Hüseyin ağa elə özü özlüyündə ki, bu Kərbəla hadisəsini ki, elədi. Doğrudan bizə nəfsimizi ayaq altına qoymayda bir köməkçidir vasitə.
Tarif müəllim, maşallah, baxırsan, görürsən, ölkəsindən, dinindən, irqindən, soyundan, rəngindən, dilindən asılı olmayaraq, hamı vəhdət təşkil eləyib. Uca səslə Ləbbəkə Ya Hüseyn deyirlər. Sən bu vəhdətin amilini nə də görürsən?
Amil odur ki, bir bayraq, buna götürək belə deyək, bir dənə xeymədir Həzrəti İmam Hüseyin ağa bütün millətləri cəm edib, irqindən, rəngindən, danışıqlarından, şükür Allah ki, özünüz görürsünüz, hamısı bir-birini başa düşür. Hətta dilləri belə ayrıdır, amma bir-birlərini başa düşür.
Çox maraqlıdır, hamı ərəbçəyə dua edir, ziyarətnamı oxuyur, sonra yaxınlaşma ünsiyyətli olanda görürsən döndü öz dilinə.
Bəli,
çox maraqlıdır.
Bəli, çox İmam Hüseynin elə möcüzəsidir bu, yol boyu ki, gəlirsiniz, görürsünüz, möcüzələrdir bunlar. İki qara bir dərili insandı, biri ağdı, hər əsinin öz rəngi var, amma danışığı da var, biri Pakistanlıdır, biri İranlıdır, biri Azərbaycanlı. Amma görürsən, gəlirlər vəhdətdə birləşirlər, hamısı bir-birini başa düşürlər, hamısı bir-birinə mehribancılıqla yanaşırlar, yaxınlaşırlar.
Bu məqamı, bu momenti necə qoruyub saxlamaq lazım?
Bu əzəmətli momenti, məqamı qorumaq üçün bunu gərək ən azından biraz da olsa dərk edəsən. Çünki əzəmət özü görünür, göz qabağında olan əzəmət. Təsəvvür elə ki, 1400 ilə yaxındır ki, ağanın hadisəsi baş verib. Amma axın bu insanlar ki, ağanın zirehinə, məqamına, mərqədinə gəlirlər. Elə bu bir dənə belə deyək, insanlar üçün bir dənə məqamdır, yaxınlaşmaqdır ağaya belə deyək. Çünki 1400 ilin ki, hadisə ki, baş verib və bundan sonraki illərdə də ağa öz təzəliyini qoruyacaq. Bu cür deyim, İmam Hüseyin ağa. Amalı bu deyim.
Fəhit müəllim, hazır ki, həyatımızda, bu modern həyatda müsəlmanların baş ağrıdadır. Müəyyən problemlər yaşayırlar müxtəlif ölkələrdə. İslam torpaqları müxtəlif yerlərdə düşmənin tapdığı altındadır. Qarabağda daxil. Yəni, bu Qarabağda azad olsun deyə. Bu haqda nə təsəvvür edin, nə kimi təsəvvüratınız var, bizə danışmayın.
Bəli, zaman-zaman işğalçı rejimlər olublar, siyonistdir. Bunlar dünyada çox fitnə fəsad yaradıblar. Hətta Peyğəmbərdən sonra da elə deyək, köklü şəkildə oyanlara çıxır, belə deyək, bunların İslamla düşmənçiliği. Amma bir, belə deyək, insanlar, müsəlmanlar cəm şəkildə İmam Hüseyin ağanın bayrağının altında cəmləşsələr, vəhdəti, birləşsələr vəhdət altında, mütləq şəkildə bu düşmənlərə qalib olanlar, öz işğal altında olan torpaqlarını alanlar. Bu cürədir.
Fərid müəllim, təbii ki, siz bir məddah kimi, Əhl-i Beyt məddah kimi insanlara burada göstəriş verirsiniz. Bu çox gözəl bir şeydir. Sonda sizi çox əziyyət eləməyin, bir məddah kimi sizin duanız alacaq. Bax, bu Kərbəlanın göbəyində nə kimi dualar edərdiniz?
Allaha and verirəm öz İzzət-i Cəlalına, Hazreti İmam Hüseyin ağanın balalarından ayrılan o ləhzələrinə hatir cəm əndualarımızı qəbul eləsin. Hər insanlarda müşkili var, mərzi olanlar var. Allah Hazreti Əli Əsqara hadir, Babən Həvaiz, Hazreti Əbəl Fəzlə hadir, tezindən müşkillərini həll eləsin. O çətin, sağalmaz xəstələr Hazreti Əbəl Fəz ağanın əli ilə şəfaya kəramət eləsin inşallah.
Fərid müəllim, sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Çox sağ olasın.
Təbii ki, siz müxtəlif mərasimlərdə olursunuz. Mən Təbriz Radiosunda çalışan əməkdaşlarım və başqa dostlarım bizi də o dualarınızda unutmayın.
Başda, Allah sizdən razı olsun, məmnun oldum ki, bizə sizin xidmət edə bildimsə. Allah köməyiniz olsun. Allah müvəffəq eləsin sizi.
Modernizmi yaradanların, dünyanı idarə edənlərin proqnozlarının əksinə olaraq, dünya artıq başqa istiqamətə doğru gedir. Qərb sosialoqlarından Alexander Jeffrey deyir ki, sosial aktivlik, iqtisadi inkişaf və kapitalizm heç də mədəniyyəti tərənnüm edə bilməz. Mədəniyyəti formalaşdıra bilməz. Bu ondan xəbər verir ki, kök varsa, həmin mədəniyyət davam edəcək. Bugün imkan yaranıb, ərbəyin mədəniyyətinin kökü var deyə davam edir və böyüyür. Biz də dünyanın ərbəyin İmam Hüseyin əleyhissalam kimi bir qəhrəmana ehtiyacı var. Yəni, bütün mənəvi dəyərləri özündə birləşdirən moral, həqiqi saf bir şəxsiyyətə ehtiyacı var. Buna bütün dünya məzlumlarının, zülmə məruz qalanların həqiqi bir ehtiyacı var.
Təbriz Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, Eşki Yolu başlıqlı sənədli proqramımızın sonlarına yaxınlaşmışıq. Kərbəla şəhərindəyəm, Beynül Hərəməyində. Burada 3-4 tane uşaq dayanıb, deyəsən Azərbaycan Respublikasından gəliblər. Bax, hələ bu sənədli proqramımızı da bu uşaqlarla bitirmək istəyirəm. Çünki Eşki Yolu davam etməkdədir, gələcək bunlarındır. Balaca olan kefin?
Yaxşı. Necəsən?
Yaxşı.
Sənin adın nədir?
Məhəmməd Əli.
Məhəmməd Əli, nə gözəl adın var. Birinci dəfədir gəlirsən.
Bəli.
Bura haradır?
Bura Kərbəla.
Nə hissin var buradasan Kərbəlada?
Həyəcanlanıram. Həm həyəcanlanıram, həm də çox istəyirəm.
Ha, bura eşq yolu adı vermək olar mı səncə?
Bəli, bəli.
O emosiyan nədir? O şəxsi hissin nədir? Nə hiss eləyirsən?
Elə bilirəm ki, burada rahatam.
Aha. Qoy bir balaca ilə danışım. Sənin adın nədir?
Tahir.
Tahir. Tahir, sən haradan gəldin?
Azərbaycandan, Bakıdan.
Neçə yaşın var?
10.
10. Neçənci dəfədir gəlirsən?
Birinci dəfə.
Aa, kim bax bu idi səni təşviq elədi, maraqlandırdı, 10 yaşında gəlib Kərbəlanı görəsən?
Sözlər, burada deyilən sözlər.
Aa, ailədə namaz qılırsan?
Bəli.
Aa, nə gözəl. Quranda oxuya bilirsən. Oldu. Necə gördün Kərbəlanı?
Yaxşı görmüşəm.
Nələr var bu boyda insanlar Kərbəla, Kərbəla deyir, ağzından, dilindən düşmür.
O elə bir eşq ki, biz onu görmədən onun üstündən qaçırıq və bilmirik ki, bu nə eşqdir. Kərbəla, Kərbəla deyə-deyə Kərbəlaya səfər edirik.
Piyada yürüdün mü?
Əlbəttə.
O boyda əziyyətə dəyərmi?
Niyə dəyməz, dəyər. O boyda əziyyəti 100 dəfə də yerimək dəyər ona.
Maraqlı məqam nə idi sən burada gördün? Azərbaycana qayıtdıqdan onu yaşlıları və danışacaqsan, o məqam nə idi?
Həm məqam, o piyada yürüşdə gördüyüm ehsanlar, qoza-qoza qadınlar, kişilərin yeriməsi. Bu elə bir eşdir ki, bütün dünya, bu elə bir eşdir, inanmışım, bütün dünyanı özünə tərəf çəkib.
Dua ilə görüm, on yaşlı Tahir nə deyəcək?
Allah gedməyənlərə nəsib verəsin inşallah. Onlar da gəlib bu gözəlliyi, bu hissi yaşasınlar. Necə ki, biz bu hissi burada yaşayırıq, amma Azərbaycana danışa bilmirik.
Çox sağ ol, minnətdaram. Allah qəbul eləsin.
Təşəkkür.
Çox sağ ol, əziz və hörmətli dinləyicilər. Eşq yolu başlıqlı, sənədli proqramımızı Təbriz Radiosundan izlədiniz. Bu proqram Təbriz Radiosunun reportaj qrupu tərəfindən Kərbəla şəhərində hazırlanmışdı. Bax, elə təsadüfi də, qəsdən də olmuş olsa, biz eşq yolu başlıqlı sənədli proqramımızın sonuna bax, bu balaca uşaqları saldıq ona görə ki, eşq yolu davam etməkdədir və bundan sonra davam edəcək və gələcək bu uşaqların da. Sağ ol, iltimas dua. Hörmətli dinləyicilər, sizinlə də vidalaşırıq. Ya Ali, iltimas.
Gəl bizim məclisə qorxma, ağa su istəmərik. Gəl bizim məclisə qorxma, ağa su istəmərik. Baxma sonda bizə zəhra, canı qəhr eyləmərik. Baxma sonda bizə zəhra, canı qəhr eyləmərik.
Sənə qadir də şüalim, sənə qadir yaralı, yaralı, can yaralı, yaralı, yaralı, can yaralı. Qəm günü mərhəmətin qovrəyi dəryaya dəyər, kəsilən əllərin ağayədi behnaya dəyər, kəsilən əllərin ağayədi behnaya dəyər. Qəmi məşər bizə bir eylə nəzər ağacan, qəmi məşər bizə bir eylə nəzər ağacan, bir bəlanə baxışın hər iki dünyaya dəyər, bir bəlanə baxışın hər iki dünyaya dəyər. Şahidi xidməti və dərbədəri minnəti və şahidi xidməti və dərbədəri minnəti və bir gözüm yolda qalıb əskinəyi xidməti və yaralı, yaralı. Ana bun məzhərinə qəm günü ehda elədün, ana bun məzhərinə qəm günü ehda elədün, həqqi ehya elədün, zalimi rüsva elədün. Həqqi ehya elədin, zalimi rüsva elədin. Gəl bizim məclisə qoxma, ağa su istəmərin. Gəl bizim məclisə qoxma, ağa su istəmərin. Baxma sonda bizə zəhra, canı qəhr eyləmərin. Baxma sonda bizə zəhra, canı
thank you.
verilişi hazırlayanlar: Prodüser Ali Rıza Nurullahi, Ravi Ali Rıza Nurullahi, Səs rejissoru və montaj Səccad Dəşti, Reportyor Ali Rıza Nurullahi və koordinator Fatimə xanım Dadaşev.
Tebriz Radyosu'nun Peyk'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC 30. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. Thank you.
qalanlar, yadına məni salanlar, halım xarab olmasın ya. Dalları duman alanda, gözün yollarda qalanda, yadına məni salanda, gözün yaşla dolmasın ya. Halın xarab olmasın, gözün yaşla dolmasın. Halın xarab olmasın, gözün yaşla dolmasın, dolmasın.
İranda saat 8:00, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran nümayəndəsi vurğulayıb siyonist rejim nüvə silahlarına qadağaya mane törədir. Yeriyədə polisin hücumu nəticəsində 8 İmam Hüseyn əzadları şəhid olub. Siyonistlər Rəfəhdə xalqa ateş açıblar. Və 5 Sudan zabiti işi dilə gərginliklərdə həyatını itirib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərləri oxuyur, mən Səccad Dəşti və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə buyurub xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq Məsələlər və Hüquqi Müavinliyinin başçısı dedi, İran İslam Cumhuriyyəti nüvə silahlarının deposu, qorunması, istifadəsi və dünya və regional səviyyədə yayılmasını rədd edir. IRIB-nin məlumatına görə Rıza Nəcəfi Baş Assambleyanın ali məqamlı rəsmiləri sessiyasının illik proqramı çərçivəsində və BMT-nin New Yorkda yerləşən mərkəzində öz ölkələrin başçıları, xarici işlər nazirləri və yüksək rütbəli rəsmilərinin huzuru ilə keçirilən nüvə silahlarının tam aradan qaldırılması adlı Beynəlxalq günün anım mərasimində. Bu münasibəti əyani prioritet kimi nüvə silahlarının tam aradan qaldırılmasını izləmək üçün dünya müqaviləsinin yenilənməsi üzrə bir fürsət kimi vəsf etdi. İranın bu sessiyadakı nümayəndəsi dedi, biz Amerika və başqa nüvə qüdrətlərindən istəyirik ki, öz beynəlxalq öhdəliklərinə hörmət etsinlər və tezliklə bu öhdəlikləri yerinə yetirsinlər.
Azərbaycan və İranın Neftçala şəhərində müştərək istehsal etdiyi avtomobillər istifadəçilər tərəfindən bəyənilibdir. Yaxın gələcəkdə bu zavodun istehsal etdiyi avtomobillər Avrasiya ölkələrinə də ixrac olunacaq. Bu haqda əməkdaşımız Əli Cəfərovun Bakıdan göndərdiyi reportajı dinləyirsiniz.
Azərbaycanın müxtəlif şəhər və qəsəbələrin küçələrində İran avtomobillərini müşahidə etmək olur. Bu avtomobillər Azərbaycanın və İranın müştərək istehsalıdır. Azərbaycanda bu növ avtomobillərin istifadəçiləri düşünür ki, müştərək istehsal olunan avtomobillər həm qiymət, həm də keyfiyyət baxımından çox sərfəlidir.
Qiymət baxımından ən ucuz hal-hazırda maşın budur. Keyfiyyət baxımından qiymətinə görə normaldır. Ən əsas cəhəti odur ki, zapçasları, ehtiyat hissələri ucuzdur, la belə bahadır. Məsələn, bizə də ən istədiyimiz şey odur ki, ehtiyac hissələri ucuz olsun. Bizə o sərf edir.
11 ilə yaxındır mən İran maşından istifadə edirəm. Keyfiyyəti normaldır.
Azərbaycan və İran müştərək avtomobil istehsalı karxanası yaratmaqla iqtisadi sahədə əməkdaşlıqlarını inkişaf etdirir və hazırda bu karxana ildə 2500 avtomobil istehsal edir.
Adım Əskərov Bilal, durduğumuz stansiya kam montaj stansiyasıdır. Demək, bu kam montaj stansiyası konveyer xəttinin son xətti hesab olunur. Hal-hazırda durduğumuz stansiyada avtomobil, demək olar ki, avtomobilə aid hissələri 98-100% tamamlanmış hesab olunur. Durduğumuz stansiyada avtomobilin üzərinə bağlanmış hissələr nəzərdən kəsilir. Əgər hansı bir çatışmamazlıq, nasazlıq varsa, dərhal aradan qaldırılır və bu proses mərhəli şəkildə davam etdirilir.
Azərbaycanın Neftçala şəhərində yerləşən sənaye şəhərciyində Azərmaş istehsal müəssisəsi yaradılıb. Bu müəssisədə iki ölkə 4 növ avtomobili müştərək istehsal edir.
Mən Tarbeydiyev Aydın Alətdinoğlu, Xəzər Avtomobil Zavodunda istehsalat rəisi işləyirəm. Bizim zavodumuz 2018-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bu yaxınlarda zavodun 4 ili tamam olacaq fəaliyyətinin. Biz müştərək fəaliyyət göstərir Xəzər Avtomobil Zavodu və İran Xodro şirkəti ilə müştərək fəaliyyətdədir. Burada avtomobillər istehsal olunur Xəzər LX, Xəzər ST. İstehsal onların içində Peugeot Xəzər istehsal olunub. Onların içində mexaniki sürətlər qutusu olan da var, avtomat sürətlər qutusu olan da var. Gündə 17 avtomobil istehsal olunur, amma zavodumuzun gücü saatda 5 avtomobil istehsal eləmək qabiliyyətinə malikdir.
Mən Hidayət Hidayəti Müqaddəm, İran Xodrunun nəmayəndəsi bu saytdiyəm, saytı Askorun. Şəhərin Nəfsullah şəhərində bizim planlarımız yap yaxın plan biri karupka avtomat karupkalardır ki indi işlər həm İran tərəfdən həm Azərbaycan tərəfindən işlər qabağa gedir, mühəndisi işlər qabağa gedir ki tezliklə burada istehsal başlansın.
Qeyd edək ki avtomobillər Euro 5 standartlarla yığılır və yaxın gələcəkdə Avrasiya ölkələrinin ixrazı nəzərdə tutulur. İran Sım Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Qarabağda hərbi əməliyyatların tam dayandırılması haqqında ötən il Rusiya, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşmaların əsas nəticəsi münaqişə zonasına sabitliyin əldə olunmasıdır. RİA Novosti xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib. Nazirin sözlərinə görə Rusiyanın sülhməramlı qüvvələri regionda əldə olunmuş sabitliyin saxlanılmasına töhfəsini verir. Hazırda heç bir zorakılıq aktlarının şahidi olmuruq. İlkin mərhələdə meydana gələn kiçik insidentlər həllini tez tapırdı. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, hazırda orada vəziyyət sabitdir, deyə Lavrov qeyd edib. Lavrov həmçinin regiona işgüzar səfərlərin bərpası ilə bağlı adəti Minsk qrupu həmsədlərinin New Yorkda rəsmi Bakı və İrəvanla razılıq əldə etdiyini bildiribdir.
Nigeriya polis qüvvələrinin dünən bu ölkədə İmam Hüseyin əleyhissalamın ərbəyin əzadarlarına hücumu nəticəsində ən azı 8 nəfər şəhadətə çatıb. İrnanın məlumatına əsasən Nigeriya İslami Hərəkatı dünən gecə elan etdi. Bu ölkə təhlükəsizlik qüvvələri paytaxt Abucada əzadarlara hücum çəkib atəş açıblar. Nigeriya İslami Hərəkatının üzvü Abdullah Muhammed deyib, İmam Hüseyin əleyhissalamın ərbəyin mərasimində iştirak edənlər polis qüvvələri tərəfindən hədəfə məruz qalıblar və ən azı 8 nəfər ölüb, onlarla insan da yaralanıbdır.
Xəbər qaynaqları İraqın ictimai şəbəkələrində görüntülər yayaraq Beynəlxalq Bağdad aeroportu yaxınlığında yerləşən Amerikan Victoria bazasının yaxınlığında yanğın baş verməsindən xəbər verdilər. İrnanın çarşamba axşamı günü verdiyi məlumata görə yayılan görüntülər Ərzvaniyə məntiqəsinin yaxınlığında Amerikan bazanın üzərində yuxarı həcmdə tüstü sütununu göstərir. Amerikan qüvvələrin orada huzurları olduğu məntiqə. Bu baza daha əvvəl bir neçə dəfə İraqın müqavimət qrupları tərəfindən hücuma məruz qalmışdı. Bu xəbərin daha artıq detalları yayılmayıbdır.
Fələstin qaynaqları Siyonist rejim hərbçilərinin qəza zolağında Rəfəhin şərqində fələstinli maldarlara atəş açmasından xəbər veriblər. Şahab Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, Siyonist rejim hərbçiləri dünən əssəlatı bölgəsində fələstinli maldarlara qarşı göz yaşardıcı qazlarla atəş açıblar. Digər tərəfdən, Əl-Xəlil şümalında baş verən gərginliklərdə bir fələstinli yeniyetmə və bir qadın yaralanıblar. Siyonist kanalı Kanın məlumatına əsasən, 3 Siyonist şəhərcik sakini isə Musafiriyyata bölgəsində ağır bədən xəsarət alıb.
Hamas hərəkatı Əl-Əqsa intifazəsinin 21-ci il dönümü münasibəti ilə bir bəyanat yayıb və təkid etdi ki, bu intifazə etibarı Fələstin məsələsinə qaytardı. Fələstin Şahab News xəbər agentliyinin məlumatına görə Hamas ötən gün Siyonist rejiminə xəbərdarlıq edərək təkid etdi ki, Əl-Əqsa intifazəsi Fələstin azadlığı uğrunda müqavimətin səmərəliliyinin nişanəsidir. Hamas vurğuladı, Fələstin məsələsi Oslo razılığında aradan getdi. Ancaq Əl-Əqsa intifazəsi bir daha müqavimət variantını Fələstin azadlığı üçün bir yol ünvanında irəli sürdü.
İranın BMT-dəki nümayəndə heyəti Siyonist rejimin başnazirinin ittihamları və cəfəngiyyatlarına cavabda bildirib ki, bu rejim İranın dinc nüvə proqramı barədə dedikləri və mütəşəkkil İranofobiya proqramını işə salmaqla diqqətləri özünün regiondakı səbatsızlaşdırıcı və şər fəaliyyətlərindən yayındıra bilməz. Ayrabinin məlumatına əsasən İran İslam Respublikasının nümayəndə heyətinin BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasının yüksək səviyyəli iclasında Siyonist rejimin baş nazirinin sözlərinə cavab mətnində deyilir, Naftali Bennett də özünün bədnam sələfi kimi bacardığı qədər İrana qarşı əsassız iddialar irəli sürüb, qeyri-düzgün informasiya vermək və məzlumluq da ədasını çıxarmaqla ümitsizcəsinə siyonist rejimi günahsız təqdim etməyə can atır. İranın BMT-dəki nümayəndə heyəti bildirib ki, Naftali Bennett'in bu çıxışdakı xəbizcəsinə məqsədi siyonist rejimin ötən 70 il ərzində regiondakı cinayətkarcasına rəftarları həmçinin bütün səbatsızlaşdırıcı və ekspansiyonist siyasətlərini ört-bastır etmək olubdur.
Sudan Kəşfiyyat Nazirliyi bir bəyanat yayaraq Xartumda öz ünsürlərinin IŞİD terrorçuları ilə toqquşmasından xəbər verdi. Sputnik Xəbər Agentliyi ötən gün bu bəyanatı nəql edərək məlumat verdi. Sudan Kəşfiyyat Qüvvələri Xartumun canıbında bir təhlükəsizlik əməliyyatı başlatdılar ki, IŞİD ünsürləri ilə toqquşma cəryanında bu təşkilatın 5 zabiti öldürüldü, başqa bir zabit isə yaralandı. Bu əməliyyat cəryanında 11 IŞİD tutuqlandı, ancaq atəş açma ilə bu Sudanlı zabitlər öldürdülər. Bu Sudanlı zabitləri öldürdülər. Adı çəkilən təşkilat daha sonra dedi ki, IŞİD ünsürləri xarici terrorçulardan idi ki, onların bəzisi qaçabildi və onları izləmə əməliyyatı eləcə davam edir.
Pakistanın Bəloçistan vilayətində keçirilən əməliyyatda IŞİD-in yüksək səviyyəli komandiri Mumtaz Əhmədin öldürüldüyü bildirilib. Sputnik xəbər verir ki, Bəloçistan terrorla mübarizə idarəsindən verilən açıqlamada 2018-ci ilin İyul ayında bir seçki mitinginə edilən hücumda günahlandırılan IŞİD-in lideri Mümtaz Əhmədin təhlükəsizlik qüvvələrinin Mastong bölgəsində təşkil etdiyi əməliyyatda öldürüldüyü bildirilib. IŞİD-in 2018-ci ilin iyulunda seçki mitinginə hücumu nəticəsində təxminən 130 nəfər həyatını itirmişdi. Ölənlər arasında Bəloçistan Əvam Partiyasının lideri Seray Raysani Nəvvabzadə də vardır.
İngiltərə ordusu bu ölkədəki yanacaq və benzin böhranı ilə bağlı ehtimal olunan hər hansı çaxnaşma ilə mübarizə üçün hazır vəziyyətə gətirilib. Ayrıb-ayrının məlumatına əsasən, yanacaq doldurma məntəqələrinin boşalmasının və çox sayda avtomobilin yanacaq ehtiyatı üçün yanacaq doldurma məntəqələrinə hücumundan sonra İngiltərə hökuməti ordudan hazır vəziyyətə gəlməsini istəyib. İngiltərə ordusunun tankerlərinin sürücüləri də yanacaq doldurma məntəqələrinə yardım üçün xüsusi təlimlər alırlar. Şənbə günü yanacaq çatışmazlığı səbəbindən yanacaq doldurma məntəqələrindən bəzilərinin bağlanmasından sonra başlanan İngiltərədəki yanacaq doldurma məntəqələri qarşısındakı uzun sıralar davam etməkdədir.
Və sonda ABŞ-ın baş qərargah rəisi General Mark Milley'in keçən həftə Rusiyalı həmkarı Valeri Qrasimovla görüşdüyü və ABŞ-ın Əfqanistandakı əməliyyatlarda sərhəd yaxınlığındakı Rusiya bazalarından istifadə etmək istəyini çatdırdığı iddia edilib. T24 xəbər verir ki, ABŞ Əfqanistandan çıxdıqdan sonra Əfqanistanla qonşu olan bir çox ölkələrdən, xüsusən Pakistandan bu ölkədə terrorlə mübarizə əməliyyatları üçün bazalar istəyib. ABŞ-ın baş qərargah rəhbərliyi General Milley'in Rusiyalı həmkarı Qrasimovla Helsinkdə görüşdüyünü və bir çox məsələləri xüsusən də Əfqanistandan çıxma prosesini müzakirə etdiyini açıqlayıb. Görüşdə açıqlamaya daxil edilməyən mövzunu Milley və ABŞ-ın Müdafiə Naziri Lloyd Austin Senatın Silahlı Qüvvələr Komitəsində ifadə verməzdən əvvəl Wall Street Journal əldə edib. Rəsmilər Qrasimovun bu mövzuda heç bir vədə vermədiyini bildirsə də, Putinin 16 iyunda ABŞ-ın prezidenti Joseph Biden ilə görüşündə Amerika əsgərlərini Rusiya bazalarında yerləşdirə biləcəkləri fikrini ortaya atdığını və Milley'in təklifinin də bu görüşə əsaslandığını iddia ediblər. ABŞ-ın baş qərargah rəhbərliyi və Pentagon hələ bu mövzuda rəsmi açıqlama verməyibdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün, çərşənbə günü, sentyabrın 29-u və səfərin 28-də Bakının şəhər vaxtı ilə günün tazanı saat 12:31 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:41 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.
Yoldaş hams kimi qərib yoxdur. Bugün sizə bəhs etmək istədiyimiz mövzu Şams və onun həyatıdır. İslami İranda Mehr ayının 7-ci günü məna aləminin məşhur mistik və möcüzəsi Şəmsi Təbrizinin adını daşıyır və bu münasibətlə hər il İranın hər yerindəki elm və mədəniyyət mərkəzlərində görüşlər və şənliklər keçirilir. Görkəmli İran şairi və mistik Mövlana Cəlaləddin Məhəmmədi Molevinin lirik şiirlərinin çoxunu yazdığı və qaranlıqda qalan Şəmsi Təbrizinin həyatı haqqında az şey məlumdur. Şəmsi Təbrizi 642-ci ildə Konya'ya gələndə təxminən 60 yaşında. Rumidə ona qoşularaq vəziyyəti dəyişəndə 39 yaşında idi. Bu 60 yaşlı kişinin kim olduğu, dedikləri, etdikləri və dərsləyən görkəmli bir hüquqşünas, yazıcı və filosof olan Mövlana Cəlaləddin qısa müddətdə necə səsküylü bir eşq yarada bildiyi haqqında çox az şey məlumdur. Amma aydın olan budur ki, Rumi Şəmsə görüşlə malik olduğu hər şeyi itirdi və bu itkidən xoşbəxt və məmnun idi. Bir çox Rumi alimlərinə görə, əgər Şəms olmasaydı və o da Ruminin yolunda olmasaydı, Rumi heç vaxt Fars ədəbiyyatında və mistisizmində bənzərsiz və məşhur bir şəxs kimi tanınmazdı. Çünki Mövlana Cəlaləddin Məhəmməd Rumi Şəmsə Təbrizi ilə tanış olduqdan sonra böyük divanı və mənəvi məsnəvini tərtib etmişdir. Eyni zamanda Rumi olmasaydı, Şəmsin adı əbədi olmazdı. Bu Şəms əslində kimdir? Mistik həqiqət bin Şəmsəddin Məhəmməd ibn Əli ibn Məlikdad Təbrizi Hicri 6-cı əsrin sonlarında təxminən 582-ci ildə doğulmuş və 7-ci əsrin ortalarında vəfat etmişdir. Şəmsin məqalələri dərc olunana qədər Şəmsin həyatı və şəxsi vəziyyəti ilə bağlı vacib bir xəbər yox idi. Az məlumat əldə edilə bilən ən qədim əsərlər Rumi oğlu Mənhib Əl-Arifin Əflakinin oğlu Sultan Vələdin ilk məktub kitabı və Sepahsalar risaləsidir. Sepahsaların Şəms haqqında yazdığı risalədə şöhrətini gizlətdiyi və özünü sir pərdəsində gizlətdiyi üçün heç bir məxluqun Şəmsdən xəbəri olmadığı bildirilir. Məqalələr kitabında Şəmsi Təbrizi öz keçmişini və mənşəyini təsvir etməsə də, həyatından gətirdiyi təsvirlərdən və xatirələrdən tanına bilər. Müxtəlif vaxtlarda insanlar və kəlamlar haqqında verdiyi açıqlamalar onu tanımaqda faydalı ola bilər. Şəms özünü qəribə bir dünyada görür. Allah məni tək yaratdı. İnsanlar onun sözləri ilə tanış deyirlər. Heç kim onun dilini başa düşmür. Və buna görə də deyir, Allahın qulları vardır ki, heç kim onların kədərinə və sevincinə dözə bilməz. Hər dəfə qapını döyəndə, doldurduqları açıq bir şarab kimi, kim içərsə, artıq özü ilə olmayacaq. Şəms bütün insanları sevsə də, bu dünyada bu insanlarla heç bir əlaqəm yoxdur. Onlar üçün gəlməmişəm düşüncəsinə görə hər kəsə anlaşmaqdan imtina edir. Bu his o qədər güclüdür ki, uşaqlıqdan bəri çox qəribə və tanımadığını düşünür. Bəzən bu yadlaşma və evsizlik hissi o qədər güclənir ki, hətta özünü təəccübləndirir və öz-özünə bəlkə də valideynlərim məni uşaqlıqda bir dağda qoyub, heyvanlarla böyümüşəm deyir. Yazılarda Şəmsin valideynləri ilə də tanış oluruq. Yazılarda Şəmsi Təbrizi valideynlərini mülayim və mehriban hesab edir. Şəmsin onu böyütdüyünə inanan valideynlər, məni bu qədər nazlı etməkdə valideynlərimin günahı var. Məqalələr kitabının başqa bir yerində Şəmsi Təbrizi atasına olan bütün məhəbbəti haqqında belə deyir. Yaxşı adam idi. Sadəcə aşiq deyildi. Yaxşı bir adam və başqa bir sevgili. Atamın məndən xəbəri yox idi. Mən öz şəhərimdə qəribəm. Atam mənim üçün qəribdir. Ürəyim onun üçün çırpır. Şəms yüksək səsli sözlərini anlamadığı üçün dövrün insanlarından üzürlü bilir və epik bir tonda deyir. Məncə, mənim sözümlə ünsiyyət bağlamamaq bu insanların haqqıdır. Bütün sözlərim kibriya formasındadır. Hamısı şikayət edir. Nə axtarış yolu ilə, nə də ehtiyac içində. Sanki şapkanın yüksəklikdən düşdüyü kimi sözləri eşidirlər. Hətta Şəmsin düşmənləri və pis fikirli adamları da onun fəsahətini və qələmini tərif edirdi.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Verişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələri sizə danışacaq. Lütfən bizimlə qalın. Ötən günü 27 sentyabr və səfər ayının 20-si Arbayın günüydü. Hər il müsəlmanlar Arbayın günündə Nəcəfdən Kərbəlaya 80 kilometr yolu piyada qət edərək İmam Hüseynin fədakarlığını, qəhrəmanlığını və onun əhl-i beytinin çəkdiyi məşəqqətləri anırlar. Arbayın yürüşü İslam ümmətinin son məqsədinin reallaşmasına, yəni yeni və böyük İslam mədəniyyətinin təşəkkülünə zəmin yaradır. Bu cəhətdən şiə və sünni olmasından asılı olmayaraq, müsəlmanlar və digər millətlərlə xalqlar arasında möhkəm bağlılıqlar bu yürüşdə daha çox müşahidə olunur. Qeyd edək ki, ötən ilki kimi bu ildə də Arbayın mərasimi başqa ictimai ayinləri kimi koronavirus pandemiyasına görə məhdudiyyətlər tətbiq edilməklə keçirilib. Bu il Arbayın ziyarətində İraq əhalisindən əlavə təxminən 150 min civarında xarici zəvvarın, xüsusilə 50 min İranlı və 700 Azərbaycanlı zəvvarın qatıldığı deyilir. Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə məsul şəxsi Josep Borrell New York'da BMT Baş Assambleyası sessiyasının kənarında Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşüb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə tərəflər beynəlxalq təhlükəsli problemləri barədə söhbət ediblər. İki tərəf həmçinin nüvanlaşması, yaxın şərqdə sülh prosesi, Liviya və Əfqanistanın vəziyyəti ilə ilgili qarşılıqlı həmkarlıqların davam etdirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İki tərəf arasında münasibətlərdə mövcud olan bəzi problemləri dilə gətirən Borrell gözlənilən və daha stabil əlaqələrin qurulmasını tələb edib. Ötən 20 ildə Avropa İttifaqı, Gürcüstan və Ukrayna olayları kimi hallarda Rusiya ilə ciddi problemlərə malik olub. Son zamanlarda da Putini tənqid edən Aleksey Navalny ilə ilgili məsələ bu ittifaqın Rusiya ilə daha çox düşmənçiliyi və Moskva qarşısında yeni bir cəbhə açması üçün bir bəhanəyə çevrilib. Siyansi icmə məxsus olan Pegasus casusluq proqramı Fransa hükumətinin azı 5 nazirinin mobil telefonuna nüfuz edib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Fransa ixtisaslaşdırılmış xidmətlər tərəfindən aparılmış tədqiqatlar bu ölkənin milli təhsil, dənizkənarı ərazilər, ölkənin inkişafı, mənzil və kət təsərrüfatı nazirlərinin mobil telefonlarında şübhəli nişanələrin olduğunu göstərib. Le Monde qəzeti son zamanlar bildirib. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun cib telefonu Pegasus proqramı vasitəsilə casusluğa məruz qalıb. Pegasus casusluq proqramı ilə ilgili beynəlxalq səviyyəli qalmaqal bir neçə beynəlxalq media tərəfindən onun Fransa prezidenti də daxil olmaqla siyasi şəxsiyyətlər, siyasi aktivistlər və jurnalistlərdən bir qrupunun mobil telefonuna sızması barədə məlumatların yayılmasından sonra başlanıb. 17-dən çox informasiya təşkilatının əhatəli tədqiqatı göstərir ki, Sianist Neso texnologiya şirkətinin düzəltdiyi Pegasus casusluq proqramından dünya səviyyəsində yüzlərlə jurnalist, siyasi və ictimai aktivist, həmçinin siyasi xadimin cib telefonundan casusluq üçün istifadə olunub. CNN televiziyasının məlumatına görə mobil telefonu bu casusluq proqramı tərəfindən hack edilmiş mühüm siyasi şəxsiyyətlərdən biri Səudiyyə vəliyyəti Məhəmməd bin Səlmanın amilləri tərəfindən 2018-ci ildə qətlə yetirilmiş bin Səlmanın müxalifi, yəni jurnalist Cəmal Xaşıqçının nişanlısıdır. Ötən həftə Katolik Kilisəsi kilisənin idarə etdiyi internat məktəblərində bir əsirlik sui-istifadə, soyqırım və insan haqları pozuntularına görə yerli Kanadalılardan açıq şəkildə üzr istəyib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Katolik Kilisəsi bir bəyanatı yayaraq barışığa tam sadiq olduğunu bəyan edib. Dedi, biz Kanadanın Katolik yepiskopları dərin peşmanlığımızı bildiririk və bir mənalı olaraq üzr istəyirik. Bəyanatı deyilir, bir çox katolik dini icmaları və yeparxiyaları bu sistemdə iştirak ediblər, hansı ki yerlilərin dilinin, mədəniyyətinin və mənəviyyatının boğulmasına və yerli xalqların zəngin tarixinə, adət-ənənələrinə və müdrikliyinə hörmətsizliyə səbəb olub. Bu üzrxahlıq o zaman edilib ki, Kanadanın 3 bölgəsində yerli uşaqların yaşadığı internat məktəblərində təxminən 1200 naməlum qəbir aşkar edilib. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir neçə gün ərzində ABŞ-da baş verən mühüm hadisələrə nəzər salın.